Nijatlıq yolu 40-cı dərs İbadət çidiri Assalamu aleyküm anlıqcı dostum Mikri şapkatli Xudanın namı bilen sizge amanlıq tüləyimiz Xuda amanlıqnın mənbəsidir Xuda hər bir insandan öz yaratqan nijatlıq yolunu tunuşini Həm onun da məngü mənişini xalaydı. Biz bugün yeni bir qıtım, sizlərgə nicatlıq yolu temsilə almış bəginimizdən intayın xoşalınız. Biz aldıqı dərisimizdə, Bəni İsrailini, özlərini Misirdiki qulluqdan qutquzub ilib çıqqan pərverdigar xudağa asıl qılğanlığını körp ötdük. Musa ələşiləm, Sinay tığğa, Xuda çürgən 10 əmrini qubul qılığı çıxıb kətkəndə, bəni İsrailla özlərgə bir altın mozayını yasab, onunla çoxunğanlığını ködüm. Bu naidi pacəlik bir işə. Lekin, bugün biz yaxşıraq bir vəqəni körmüz. Bu vəqə bək çonqur, bək mənlik boğaçqa, biz bütün diqtimiz bilən əstayil onu anlaşımız kərək. Biz Xudanın Musa Peygamber ve Bani İsrail'e naiti alaydı boğan bir çidirini, kandak yasaşını buyurganını körümüz. Bu ibadet çidirini yasaş arkalık, Xuda Bani İsrail'e özü kandak yakınlaşış, kandak uçuruşuş ve kandak ibadet kılışını ügetkenliğini körümüz. Biz bugün ibadet çidiriye temsida tekil ilip barımız. Tevrat, Sürü Mısır'dan çıkış 24. parda mundaq bayan kılındı. Pərverdigarının parlak nuru tak düştü. 6 gün geçi tağını bulut kaplat tutdu. 7. günü pərverdigar bulut ağrısından Musa'nı tovladı. Bu parlak nur başka İsrail'lığı bolsa, goya dəhşətli kuyuvatkan ottak göründü. Musa bulutunun içine kirip 40 keç gündüz u yerde tutdu. Pərverdigar Musa'ya mundaq dedi. Sen İsrail'lığı etken, kimdi kim razmenlik bilen bana hediye sunuşunu kalırsa, hediye sunsun. Sile mundak hediyelerini kabul kılınla. Altın, kümüş, tuç, kök, sözün ve tok kızıl renglik yüncip, kendircip, öçke tiviti, kızıl boyalgan koçkar terisi, neps işlengen teriler. Akasiya yağıçı, çırak yığı, mukaddes yağ ve ısırık yasaydıgan huşbuy doğru dermekle, baş ruhani kiydiğen efut ve kökürgege katıldıgan ak ekek ve başka ısır taşla. Xalık ağrısı da turuşum için ulamanı bir ibadet cayı yazsın. İbadet çediri ve onun işidiki saymanlığını men sana kösetken nuskidikige op okşaş kılıp yazsın. Xudanın Musa aleyhisselam'a nemi digerliğini aldınız mı? Xuda Musa aleyhisselam'a acayip ve alaydı bir işini etvatıdı. Xuda nurgun kıtım özünü hapkılgan, nurgun kıtım rencitken Bani İsrail'in arasını turuşuna məqsəd kılgan. Nemi için şünçülük mukaddes ve uluq boğan Xuda bu günahkarlar bilen belli turuşuna xalaydıgandı. Xuda bolsa ruhtur. O hiç kandak nesil muhtaç emez. Ondakta, Xuda nem için özgü asılı kıgan bəni Adem'ge yanlı söz kılışını xalaydı. Xudde biz körüp ötkendek, Xuda öz obraz boyunca Adem'ni yarattı. Çünkü o insan bilen yakın münasibet bağlamakçı. Adem'nin günahı bu münasibetini pızıvetti. Şundak bolsa mı, Xuda yeni bir nicatlık yolu tayarlap, Ve bu yol arkalık, Adem'nin onun huzurluğu berişe işik açtı. Xudanın mängülük planı ve onun günahkar insanı bulan acayip çok rahimdirliğinden perverdigar Xuda özünün şan şerifine Bani İsrail arası koyuşuna iradı kılıdı. Bana bu acayip çidir ve naid alaydı bulan kaydıla arkalık, Xuda Adem adının bütün evlatlarına özge kandak yıkılışını kösetmekçiydi. Xuddi biz körüp ötkendek, Xuda şünçülük mukaddes bulup, günahkar insanla özü, Худага якынлашышка амалсыз калды. Мен шу себептен Худа Бани Исраилга өзүнүн мукаддаслыгы ва шан шарпыга мунасип келедиган усулда бир чидир ясашны буйруду. Бу чидир аркылы Худанын Бани Исраил арасында турушуга ва уланын өзүгө ибадат кылышыга ирада кылган. Яна бу чидир аркылы Худа өзүгө ва кин дүйнөгө эветилген кутказгычка мунасибетлик нургун ишларны Бани Исраилга ва уланын эвлатларга муйим сабак бермекчи болгон. Биз алды менен түшүнүшүбүз керекке, Худанын Бани Исраилга чидир ясаш буйругунун эргизми Худага бире турдуган жай керектигинен дерек бермейди. Чүнки бүткүл ааламны ва мавжудатны яраткан теңдашсыз улу Худа адамдар кулды ясаган чидирде турмайды. Яшая пайгамбар буну мындак баян кылды. Асман болса менин тахтым. Зимин болса аяқларымға тахт бадыр. Эмди маңа кандак үй ибадатхана ясмакчысылар? Маңа кандак яр арамга бала алайды? Буланын хәммәсен менин кулым яраткан. Ула шуңлашкы барлыгы кәген эмесмиди? Кадерлик достум. Ундакта Худа неме үчүн Бани Исраилга өзүнүн рухи ва шан шарифи турдуган чидир ясашны буйруйду? Биз бай айткандай, Худа бу чидир аркылы адам атынын эвлатларына ва Бани Исраилга өзүнүн улар менен якын мунасибетте болушуна толум үмүт кылганын билдирмекчи. Худа яна уланын көз алдында бир мисал келтирип, уланын гунаынын кечирилиши ва Худа менен мәңгү бирге болуш жолун уларга көрсөтмөкчи. Шуңа Худа өзүнүн уланын арасында турганлыгы үчүн Муса алейхиссалам ва Бани Исраилга бир чидир ясашны буйруйду. Бу чидир адаттагы чидирге зада окшумайды. Эмилетте Тавратта бу чидирнин ясалышы тогрулук сак 50 парда шундай инчиге кайт кылынган. Лекин биз булардын хаммасын тапсилы окуп түшүндүрүп болонбайбыз. Биз факат булардын арасындагы бир нече муйим кысымларны якынлап тахлил кылабыз. Ибадат чидирге нисбетен биз билишке тегишлик эң муйим нукта шуки Худа Муса алейхиссаламга ибадат чидирине ички бөлөккө айырып коюшуну айтты. Ибадат чидир болсо бир чидир. Лекин интайын муйим ва чирайлык бир перде бу чидирине ичкиге айырды. Алды кысмы болсо мукаддас жай. Аркы кысмы болсо эң мукаддас жай деп аталды. Алды кысымга, яны мукаддас жайга имам яки руханидин башка эч кандай адам бу жайга кирмейт. Рухани болса, Худа Харуннун эвлодун талап чыккан. Уланын вазипси болса, Бани Исраилнын гунааларын епиш үчүн, вактылык кечириш үчүн хайванларын богузлап курбан кылыштыр. Ибадат чидирдеги мукаддас жайда үч түрлүк нерсе байды. Була болса ысырыктан, чырагдан ва Худага ибадат кылганда тагдим кылынган нанларны койдуган ширадыр. Ибадат чидирдеги аркы кысмынын эң мукаддас жай деп атылышыдагы себеп болса, ибадат чидири бүткөндөн кийин Худанын мукаддас рухи шан шарпы менен түшүп, бу жайны толдурду. Эң мукаддас жай болса, бейишинин көлөңгүсүдүр. Шуңа эң мукаддас жай пакат Парвардигарга мансуп. Шу себептен Худа Муса алейхиссаламга ар кандай бу жайга киришке орунган адамдын чокум үлдүгөнүн айтты. Баш рухани жылда пакат бир кытым киргенден башка эч ким бу жайга кирмейт. Яна баш рухани өзүнүн ва халкынын гунаы үчүн курбанлык кылып, андан шу курбанлык кылынган хайваннын кынын алып бу жайга кире алат. Буларнын хаммасы Худа белгилеген кайды боюнча алып берилди. Эң мукаддас жайга Худа Муса алейхиссаламга бир акация ягычын ясалган, ич сыртты сап алтын менен капланган сандык коюшуну буйруйду. Бу сандык акт сандыгы деп аталат. Әхт сандықның ішіге 10 әмір езілген ішкі таш тақты қойылып, андын Мехір Шаққа тақты деп аталған яқычы білен сандық епіліп қойылады. Баш рухани, елді бір кетім құрбаны қылған хайванның қиліні Мехір Шаққа тақты деген бұл яқышының үстігі чечеп, Худадын бәні Исраилінің ғынайыны кәчірішін тілейді. Шуңа Худа бұл яқышыны Мехір Шаққа тәқті, яғни мәқбірәт жайы деп атайды. Андын Худа Муса әлейсламға ибадат чидіріні игіз пәрділер білен там қылып құрышқа бұйырды. Бұ там болса ақрәқтілердің ясылады. Там хасыл қыған пәрділердің бір ішік ечіліп, адамлар бұ ішік біленла ибадат чидірінің ойлысығы кірәлейді. Худа Муса пәйғамбәрге ойлының ішіде ішікі қарытып, бір мистін ясалған құрбанлық сүпіс қойышыны бұйырды. Там пәрдінің ішігіден ойлығы кірген әр қандық адам алды білен бұ құрбанлық сүпісіден өтеді. Худа бұ арқылық бәні Исраилға вә адам атының әвілатларға өзі қандақ еқілішіне өйтеді. Бәні Исраилла Худағы қандақ еқілішді ке? Пәкәт қан аққызылған құрбанлық арқылық. Худағы еқілішіне ойлыған әр қандақ адам чоқым хайванны құрбанлық қылып, гунаның бәділі сіптіде Худағы атап еқілішіне керек еді. Худа бәні Исраилға сабақ беріп, Әгер инсанлар Худағы яқынышыны ойлайды екен, ондақта чоқым құрбанлы қан аққызып, яқынышы керек, деп әскертеді. Шоңа Худа Муса әлейсламға, тірік мәқтіқінің жіні қандыдыр. Мен бұ қанны сіләнің ғыналдырыңланың бәділіге ата қылымы. Бұ қан құрбанлық сүпісіда сіләнің хайатыңланы сақлап қалады, дейді. Шының үшін, әгер бірі Худағы ибадат қылмақчы болса, алды білен өзінің ғынайы үшін Худағы құрбанлық қылыш керек. Ибадат қылғычы бір қала, яки бір қой, вә яки құштың бірін еліп, ибадат чедірінің ойлысығы әкірді. Андын құрбанлық сүпсінің алдыда, қолыны шу хайванның беші қойып, Худағы өзінің бір ғынағы кәрішкенлігіні иқрар қылады. Хәм, ғынайы үшін өлімгі лайық ішкенлігіні етап қылып, хайванны бұғызлайды. Кейін рухани хайванның қылыны құрбанлық сүпсіға вә төрт әтрапығы чечіп етеді. Андын құрбанлық қылынған хайванны құрбанлық сүпсіда көйдіріп етеді. Бұның білен Худа гунаһкарны кәчірім қылады. Чүнкі бей гунаһ хайван гунаһкар үшін өлді. Бәні Исраилла әр жылы мұшындақ ұқшаш ұсылды құрбанлық қылады. Хайванның құрбанлығы Худаның мұқаддас тәліпіні мәңгі қандырамайды. Бұ құрбанлық вақтынче. Ола кәлгісілі дүнияғы келіп, инсанлағының ғынағы үшін, өзіні құрбан қылылған құтқазғычы нежаткарға бешарет қылынған. Худа бұл құтқазғычы арқылық, адам атының әвілатларының ғынағыны кәчіріп, өзінің адылықыны вә рәйімділігіні инсанлағы ашқарлыған. Құтқазғычы нежаткарның ғынақар инсанлар үшін нем қылғанлығыны бір мисал білән түшендіріп өтейлі. Худа бәні Исраилға әр жылы 10-ші айның мәлім бір күні баш руханиның әң мұқадес чайығы кірдіған бір күні қылып, бектіп бәге. О күн құрбанлық күні деп атылады. Шу күні баш рухани әң мұқадес чайығы кірішкі оқылық болып, құрбанлық қылынған хайванның қыныны Әхт сандықының үстідеке Мехри Шаққа тәқтеге чачыды. Баш рухани пәкәт нұқсансыз хайванның қынылы еліп кірәлейді. Болмыса, ұ бұ жайғы мәңгі кірәмейді. Баш рухани өзінің бә қалықның ғынағы үшін құрбанлық тәрдім қылыды. Бұның білән Құда құтқазғычы нежаткарының дүнияғы келіп, ісік қынны аққызып, өзіні құрбанлық қылдығалығыны көрсіп берді. Бұндақта, Худа гунаһкар инсанларның гунаһын кечіріп, оларның өз озырығы қаршы алдығанын білдірді. Әй достым, біздің бүгінгі программамыз, ин тайын чоңқыр вә ажайып болып, яны нұрғылған ішіланы вә ve sırlarını sizge tekimu tepsili düşendirgimiz ba. Lekin bugün bizden vaktimiz az kaldı. Biz bugün sizge hoş deyiştin aval, yani ibadet çedirgi dair, bazı işlerini düşendirişini layık gördük. Tevrat, Sürü Mısır'dan çıkış, en ahırkı parası da mundak bayanlığa ba. Perverdigarının Musa'yı buyruğunu İsrail'la bir-birlep orun dedi. Musa bütün neslerini közün keçirip, ulağının kılganları, bütünlüğü perverdiganın emri boyucu boğalığını körüp, ulağı bəxtilep dua kıldı. O çağda ibadet çidirini bulut yipip, çidir perverdiganın parlak nuru bilen toldu. Musa ibadet çidirgi kirem miydi? Çünkü bulut çidir üstüge konup, çidir içi perverdiganın nuru bilen tolgan idi. Kandak işlanın yüz belgeliğini köydünüz mü? İbadet çidiri yaslı pütkendin kiyen, perverdiganın parlak nuru, ibadet çidirinden en mukaddes çayını kaplıgan. Huda'nın parlak nuru töt tereddin nur çeçip, hatta kuyaş nurunu besip çüşken. Bu işla arkalık. Huda kutkazgıcı nicatkarının bu dünyayı kilip, insanlığının arsızı turşiden, ulağa zor nimet ve saadet ilip kildanlıkını köz etmekçi idi. Bu bir hakikatini esimizde çın tutaylı. Kutkazgıcı nicatkarının özü, hakiki ibadet çedirdir. Huda özünün Bani İsrail bilen yakın münasebette buluşun ibadet çedirini beğendek. O bizgimu yakınış için bir kutkazgıcı nicatkarını beğdi. Bu toğruluk İncil mundak deydi. Hemmedin burun kalam mevcut idi. O Huda bilen bile idi. Hem özü Huda idi. Kalam insan boldu. Hem ağrımızda yaşadı. O mikri şefkat ve hakikatki tolgan bulup, biz onun oluğluğunu köydük. O pütkül dünyadaki insanların günahın azat kılınışı üçün kurban kılındığan Huda'nın kosudur. Şundak, kutkazgıcı nicatkar, ibadet çidiri ve kurbanlıkların kınmakçı boğan barlık işlerini tamamladı. Çünkü o dünyayı kilip, kişiler arsızı tırıplı kanmay. Yine günahkar insanların Huda bilen yarışı için özünü kurban kılıp günahının bedelini töledi. Biz bugün algan bu işlerini düşünüş ve tesmiken. Ondan da bunu düşünüşümüz gerek ki bazı çağlarda Huda'nın sözle düşünüş kıyım boğan işler buladı. Lekin bu ulanın hakikat emesliğinin direk beğenmeydi elbette. Biz perverdiganın bu sözlerini unutup kalmayalı. Minin oylığanlarım silahının oylığanlarımla emez. Minin yollarım boğsa silahının yollarımla emezdir. Çünkü asman yerdin kanç yukur boğsa bana öz yollarım silahının yollarımla adın. Minin oylığanlarım silahının oylığanlarımla adın şünçü yukurdur. Kadirlik dostum. Bugün bizim vaktimiz toşup kaldı. Huda sizge bəxt ata qılğay. Biz tövendiki ayetler bilen sizge xoş deyimiz. Ah! Huda'nın əql parasiti və ilim hekimiti nimi digən bol? Nimi digən çankır, hə? Onun hükümlerini kim mu düşünəlisin? Onun yollarını kim mu oylab yetəlisin? Müqaddəs kitabda edilgəndək. Kim mu perverdiganın öy fikrini düşensin? Kimi onun məsləhətçisi bulalısın? Kimi onun bir nəsi verib, onu qarzdar qıllalısın? Heç kim? Çünki pərverdiqarımız barlıq məvcudatının yaratqıçısıdır. Barlıq məvcudat o arqılıq məvcud bulub türüdü və onun üçün məvcuddur. Barlıq şan şərəb, əbəddil əbəd onunla mənsub bolğay. Amin. Bugünkü programımız bana müşeyyede ayıklaştı. Köngül koyup alınmanız için köp rahmet. Hoş emse. Huda'a amanet.